Kumudistrikiti wa kiso etandi soku no nengereza kumusome yetu gire wali kuisumere yeti wa Kolo Junior School eri aganibwa ukuchareche yeti wa Kayunga mumuluka ogwe Gombe mtaoni kansi wa kisere mudistrikiti wa kiso wamugenza mani kwa kwa mainaga Chiseka John Tedi wa miaka kumineena eranga beidasuma cha kutano kuisumere yeti eri yeti wa Kololo Junior School okuno nengereza okutontono kuchira ambika bukalamu nti orwe igulo ngabana bali kusoma mkusoma kuno kwa wirenka ndi prepo wa mvu kuna yeti wa teri ba mwaga inenga alikule ngedera kumuguwa wali mubisu lebi ya balenzi elama anguna ambiro ba tegeza metron ya tegeza direkto wa isomero elaba itina upolisi botini omogezo wa polisi okufuwa kwa limuchibu geche Kampala ne mirirano ba mweta SP Rachel Kawala aregeza at polisi ya tuusemi chifo chino elaya atula omlambo ya gutu alamu igwanika wali muidua ili kurelie mlago mchibu geche Kampala okuba atenga gwekebedde bwa
ono bamusanze nga alebeta nakagwe mu nsingo obakaite scarf ngali waggulu mu kasolya era bano bategeza ko metroni metro nategeza director era nafe anetutegeera ko ku nsonga eno nga twagenze mu kifo kino nga omwana ono twamusanze mu dormitory nga alebeta aku scarf nga tukutte director w'essomero lyo ne metron batuyambeko mu kunoonyereza nga omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mulago okugwekebejja nga tutandise okunoonyereza nsonga eno ajetuise suspected suicide ngera tukubiriza abamasomero abazadde n'abakuuma abaana bw'olabawo enkyukakyuka mu mize oba mu mpisa z'omwana wo tutegeezeeko.